У відповідь на мою пропозицію провести сьогодні, 6 жовтня, о 15-й годині засідання Комітету з питань правової політики, надійшло 13 згод, що складає більше половини від затвердженого Верховною Радою України кількісного складу нашого комітету. Тому, відповідно до закону про комітети, можемо проводити сьогодні наше засідання в режимі відеоконференції. Давайте перевіримо явку народних депутатів, членів комітету. Народний депутат Бабій.
Присутній.
Народний депутат Божик. Народний депутат Ватрас. Володимир Антонович, ви десь були. Народний депутат Вельможний.
Присутній.
Народний депутат Власенко.
Присутній.
Народний депутат Демченко.
Присутній.
Народний депутат Дирдін.
Присутній.
Народний депутат Калаур. А зараз Іван Романович під'єднується. Народний депутат Князевич. Народний депутат Костін присутній. Народний депутат Макаров. Олег Анатолійович, ви десь були? Не чуємо вас.
Є, добрий день.
Так, бачимо, чуємо. Народний депутат Маслов. Поки нема. Народний депутат Німченко. Василь Іванович, ви також десь були. Ми почекаємо. Народний депутат Новіков.
Присутній.
Народний депутат Павліш.
Присутній.
Народний депутат Пузанов. Немає поки. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
Є.
Народний депутат Стефанчук.
Присутній.
Народний депутат Торохтій.
Присутній.
Народний депутат Фріс. Ігор Павлович. Бачимо.
Присутній.
Присутній. Так, народний депутат Шпенов до нас доєднався.
Шпенов присутній.
Шпенов присутній. Так, народний депутат Німченко Василь Іванович.
Є.
Добренько. Народний депутат Калаур. Десь я тільки що доєднав. Народний депутат Ватрас ще раз. Поки немає. Так. П'ятнадцять народних депутатів присутні, членів комітету присутні на засіданні комітету. Кворум є. Оголошую засідання комітету відкритим. Вам всім був запропонований порядок денний. Я його пропоную ухвалити, прийняти за основу. Потім буде в мене пропозиції, почуємо ще пропозиції, якщо будуть від народних депутатів. Народний депутат Бабій. Ставлю на голосування порядок денний за основу. За. Народний депутат Ватрас. Так. Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов. Він доєднується. Калаур також ще раз доєднується.
За, мене теж зарахуйте.
Ага, аж два Калаура у нас доєднуються. Власенко за. Так. Народний депутат Німченко. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Так, народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За. За.
Народний депутат Тарахтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов.
За.
Так. 14 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Я хотів би запропонувати виключити сьогодні з питань порядку денного. Третій пункт – це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності, реєстраційний номер 5644. А питання полягає в тому, що ми очікували, що буде внесено це питання щотижневою постановою, яка включає до порядку денного законопроекти, які рекомендовані комітетом. Але постанова не була проголосована, тому зараз він ще не включений до порядку денного нашої сесії. І таким чином...
Ватрас присутній.
Ватрас присутній, дякую. Для стенограми. Тому пропоную перенести сьогодні розгляд цього питання, дочекатися вже прийняття постанови, після цього будемо розглядати. Я перепрошую, ми запросили голову Нотаріальної палати, пана Марченка, але сьогодні хотів би зазначити, що сьогодні ми отримали вже висновок головного науково-експерта в управлінні Верховної Ради, тому я думаю, що буде час його вивчити для того, щоб розглянути це питання на одному з наступних засідань комітету. Це моя пропозиція. Чи будуть ще інші пропозиції до порядку денного? Немає.
Андрій Іванович, підтримую вашу пропозицію стосовно того, що ми будемо мати час дійсно ознайомитися з зауваженнями, дати на них свої відповіді і розглянути на наступному засіданні. Дякую.
Да, дякую. Тоді пропоную проголосувати, прийняти порядок денний в цілому з урахуванням пропозиції, яку я тільки що зазначив, і виключити третій пункт порядку денного. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
За.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур. Так, Іван Романович десь має якісь проблеми зі зв'язком, тому що я його доєдную, а він ніяк не доєднається. Народний депутат Князевич до нас доєднався. Не чую. А, Іван Романович з нами. Народ, будь ласка, ми голосуємо порядок денний засідання комітету в цілому. Не чуємо вас, Іван Романович.
Я за.
За, дякую. Так, Князевич поки доєднується. Народний депутат Костін за. Народний депутат Макаров.
За.
Так, народний депутат Маслов до нас доєднався.
За.
Так, народний депутат Німченко.
Князевич за.
Князевич за, дякую. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
Павліш за.
Дякую. Народний депутат Савгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов.
Шпенов за.
Так, знову доєдную Івана Романовича, і, мабуть, це Олександр Геннадійович Пузанов. Зараз побачимо. Так, я порахую. 18 за, проти 0, утрималися 0, рішення прийнято. Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, я хотів би повідомити членів комітету в такому порядку інформації, що ви пам'ятаєте, що ми оголосили конкурс на посади членів Вищої ради правосуддя. Хотів повідомити, що отримано 25, звернулися 25 кандидатів. Є відповідні пакети документів від кожного. Вони відповідно до діючого закону розміщені на веб-сторінці апарату Верховної Ради. І за моїм дорученням голова секретаріату всіх членів комітету ще 29 вересня скинув посилання на цю сторінку. Там всі документи відскановані, всіх кандидатів є. Ми безумовно маємо на виконання закону вивчити ці документи і прийняти рішення щодо відповідності цих документів вимогам закону про Вищу раду правосуддя. Це відповідно до статті 208-1 Регламенту Верховної Ради України. Я розумію, що це питання потребує часу. Я ще раз пропоную всім членам комітету ознайомитися з всіма документами, які всіх 25 кандидатів. Наразі секретаріат комітету проводить зі свого боку перевірку всіх документів, і також буде можливість нам з вами отримати інформацію від секретаріату задля того, щоб, ну, якщо працівники секретаріату комітету десь знайдуть якісь там моменти щодо відповідності або невідповідності документів, для того, щоб ми з вами також змогли приділити цьому увагу. Хочу звернути увагу, що всі документи там, вони розміщені з урахуванням збереження даних, які ідентифікують дані про особу, але оригінали є в секретаріаті комітету. Для всіх членів комітету, хто має бажання ознайомитися, безумовно, з оригіналами, будь ласка, можете звернутися до керівника секретаріату. І я хотів би запропонувати, щоб ми провели спеціальне, скажімо так, засідання комітету, яке буде присвячено саме проходженню цієї процедури. І в мене пропозиція наразі це зробити на комітетському тижні 12 жовтня цього року, це вівторок наступного тижня, десь о 14-й годині. Також будемо працювати в режимі відеоконференції, якщо ви підтримуєте мою пропозицію, для того, щоб ми це питання вирішили і вже апарат Верховної Ради спрямував ці документи і для проведення спеціальної перевірки, і для спрямував їх до Етичної Ради. Ми розуміємо, що на цей день ще Етична Рада не запрацювала. Рада суддів ще України ще проводить роботу щодо формування своєї частини Етичної Ради, але, на мій погляд, маємо цю роботу зробити для того, щоб як тільки Етична Рада запрацює, вона вже мала можливість працювати з цими документами кандидатів для заповнення перших двох вакантних посад в Вищій Раді Правосуддя. Це інформація просто до відома. Я бачу руку Сергія Демченка, це не для обговорення. Я потім, як це відповідно до закону про комітети, надішлю посилання на засідання комітету, запропоную порядок денний, і далі будемо визначатися. Просто для того, щоб ми зараз не заходили в обговорення, це просто вам для інформації, для того, щоб ви приділили увагу цим документам, щоб потім на засіданні комітету не була ситуація якась там, що хтось щось не прочитав, що щось не побачив і так далі. Ну, Сергій Демченко, будь ласка, да, але ми це не з питання обговорення цього.
Я дуже коротко підтримую пропозицію. Єдине, для мене хотілося б, щоб визначилися ми, що саме ми можемо зробити з цими документами, крім як їх спрямувати далі. У нас нема жодних прав, передбачених відповідним законом, навіть висловити якусь позицію, крім загальних прав депутатів народних. І це висловлення позиції, ну, впливає лише на політичну волю далі в залі. Ну, це є мої думки просто. Якщо є інші
Сергій позиції... Олексійович. Да, я почув, давайте ми це питання будемо обговорювати вже під час розгляду цього питання, да, по суті, на наступному засіданні комітету. Просто вам для інформації зараз зазначу, що ви могли також планувати свій час. Переходимо до питань порядку денного. В нас перше питання – це друге читання, проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку доступу нотаріусів до єдиного державного демографічного реєстру, реєстраційний номер 3989. Відповідальний у нас голова підкомітету Ігор Павлович Фріс. Будь ласка. Я хочу проінформувати, що ми, як завжди, системою СЕДО запросили всіх авторів поправок до цього законопроекту, якщо вони з нами тут, окрім членів нашого комітету, але я бачу, що тут більшість поправок внесені якраз не членами. Ми запросили всіх авторів поправок, які не є членами нашого комітету, через систему СЕДО, для того, щоб вони могли прийняти участь в засіданні. Ігор Павлович, вам слово, будь ласка.
Дякую, Андрій Євгенович, дякую, колеги. Основними, скажімо так, змінами концепції вказаного законопроекту є врахування пропозицій членів нашого комітету Сергія Демченка і Руслана Князевича, а також формування позиції, скажімо так, підкомітету, яка була озвучена вчора, ми пропрацювали з колегами бачення комітетськими правками, поправити той законопроект, щоб він відповідав тим вимогам, на які звернуло увагу Головного юридичного управління Верховної Ради і Міністерства юстиції України. А саме, концептуально, щоб зрозуміти, була пропозиція щодо надання зміни назви, по-перше, законопроекту, прибрати звідти нотаріусів і залишити це змінити, скажімо так, загальний про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку доступу, не тільки нотаріусів. І колеги запропонували, щоб ми надали можливість доступу, окрім нотаріусів під час чинення нотаріальних дій, так само суддям під час здійснення ними правосуддя. В принципі, схвально була підтримана ця ідея членами підкомітету, і підкомітет запропонував комітету Верховної Ради це врахувати в правках комітету. Так само було виключено питання нотаріусів і не включено питання суддів, саме в суб'єктів вказаного нормативно-правового акту, а вирішено це питання шляхом надання відповідного доступу в відповідному розділі вказаного закону. Так само вказані положення знайшли своє відображення в правках нашого колеги Руслана Князевича, які були підтримані під комітетом в частині внесення відповідних змін в закон України про нотаріат. Це, скажімо, глобальні, скажімо так, питання. Практично сформований цей законопроект, кінцева редакція, на базі правок комітету, які запропоновані до другого читання вашій увазі. Якщо якісь питання, що ще в цьому законопроекті долучено, я готовий відповісти на питання колег. Якщо якісь питання по кожній правці, чому вона відхилена або чому вона підтримана, так само готовий відповісти. Дякую. Він там не багато правок, до 20-25 правок, в принципі, можна обговорити.
Дякую, Ігор Павлович. Я думаю, що перед тим, як ми перейдемо до голосування, ми також озвучимо з вами запропоновані правки від комітету для стенограми. Шановні колеги, в першу чергу автори поправок, чи є якісь питання, зауваження? Сергій Демченко, я бачу. Будь ласка.
Дякую, колеги. Я хотів звернути увагу на декілька моментів. Можливо, це знайде підтримку при обговоренні. Перший момент і другий пов'язаний саме з функціоналом нотаріусів. Ми вносимо відповідним законопроєктом зміни до закону про нотаріальну діяльність, і відповідно в нас виникає два обов'язкових елементи. Перший елемент – це обов'язок нотаріусів при вчиненні будь-якої нотаріальної дії заходити до єдиного державного демографічного реєстру, а саме це звучить так. При вчиненні нотаріальних дій нотаріуси нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов'язково використовує відомості єдиного державного демографічного реєстру, а далі додані і інші реєстри. На мою думку, таке формулювання буде змушувати нотаріусів при будь-якій нотаріальній дії, навіть яка не передбачає необхідності перевірки даних в демографічному реєстрі, наприклад, це стосується здійснення нотаріальних дій іноземцями, відповідні дані щодо іноземців в будь-якому вигляді в цьому реєстрі не знаходяться, і перевіряти, заходити нотаріусу до реєстру необхідності не буде. І може бути казус, як нотаріус, враховуючи, що такої необхідності немає, не зайде, а потім його хтось оскаже дію, оскільки він порушив відповідну статтю, або навпаки, що він туди ці дії зробить. Відповідно, в нас цей обов'язок, на мою думку, я би пропонував, бо є відповідна правка, прив'язати до відповідних правил, відповідно до яких здійснюють нотаріальні дії. Посилка на ці правила є в самому в діючій редакції закону про нотаріат. Тому я думаю, що посилка, що нотаріус при вчиненні нотаріальних дій використовує відомості у випадках та в порядку, передбаченому цими правилами, я думаю, що зніметь відповідну юридичну невизначеність і обов'язок нотаріусу входити до реєстру, коли необхідність цього входу відсутня. Це перша така в мене є пропозиція. Друга пропозиція, відповідно, в проєкті закону визначається, що зараз при вчиненні нотаріальних дій дослівно нотаріуси перевіряють дійсність документів за єдиним державним демографічним реєстром. На мою думку, дійсність документів взагалі може перевіряти лише експерт, чи є підроблений документ, чи не підроблений, визначити це нотаріус навіть за допомогою демографічного реєстру не може. Оскільки дані, які містяться в демографічному реєстрі, можуть співпадати з даними, що містяться в підробленому документі, але до нього ще додані якісь дані. І тим самим, на мою думку, ми також ставимо ситуацію нотаріусів, коли до них можлива пред'ява потім з боку правоохоронних органів, пред'явлення тих чи інших претензій, що вони засвідчили дійсність документу, який є підроблений. Тому з метою захисту нотаріусів і не включення норми, яка взагалі не можна її виконати, на мою думку, да, з боку нотаріусів, я пропоную все-таки цей момент убрати, змінити його на перевіряючи відомості, дані в документах, відомостям, зазначеним в демографічному реєстрі, на відповідність цих даних відомостям, зазначених в реєстрі, а не самих документів. Це такі дві пропозиції на захист, на мою думку, нотаріусів при здійсненні їм нотаріальної діяльності. Щодо третього моменту, на який я хотів звернути увагу, колеги, це самий підход до внесення змін. Да, от є в нас закон діючий, який передбачає, що мова йде лише про одних суб'єктів, які мають право доступу до відповідного демреєстру. І вони мають відповідну назву, уповноважені особи. Коли ми вводимо інших суб'єктів, які також мають доступ, але обмежений цей доступ, ну, на мою думку, було правильно також термінологічно назвати їх, в цьому випадку ми пропонуємо суб'єкти з доступом до демографічного реєстру, і відповідно до них включати не тільки нотаріусів, як сказав, зазначив мій вже колега пан Ігор Фріс, суддів, та ми пропонуємо зазначити та інших осіб у випадках, передбачених законом. Тому що завтра в нас, можливо, стане питання, щоб надати відповідний доступ до цього реєстру адвокатам або арбітражним управляючим. Ми це питання вже вирішимо в цьому концепті, що це можливо, але це має бути в їх профільному законі просто зазначено, що вони мають доступ. От такі в мене три пропозиції, я хотів би їх звернути увагу, якщо буде бажання їх обговорити. Дякую.
Да, Ігор Павлович, я думаю, що ці пропозиції, якщо б був коментар від вас, потім Денис Маслов, потім Руслан Князевич. Але, колеги, народні депутати, Маслов і Князевич, якщо у вас інші якісь питання, аніж те, що зазначив Сергій Демченко, то тоді давайте почекаємо коментар від Ігоря Павловича Фріс. Да, а після цього передам вам слово. Будь ласка.
Стосовно питання щодо обов'язкового використання відомостей, ця норма не змінюється, вона залишається такою самою, як вона була. І у випадку, якщо члени комітету підтримують бачення щодо виключення слова обов'язкового, яка була в правці Руслана Князевича, то я готовий підтримати вказану ініціативу щодо саме обов'язковості. Бо дійсно не завжди нотаріус зобов'язаний обов'язково використовувати відомості відповідного реєстру. Чи це, якщо це можна зробити на техніко-юридичною правкою безпосередньо до вказаної, неможливо. Тоді, можливо, треба буде окремо правкою комітету викласти відповідний пункт і без слова обов'язково. В частині
Ігор Павлович, а яка це поправка, щоб ми зараз?
Андрій Євгенович, це блок поправок, скажімо так, який іде, дев'ята поправка Князевича.
Все, дякую, да, продовжуємо.
Це дев'ята поправка Князевича, там є поправки, додаткова правка сама Князевича, Демченко і Макарова. І правка Князевича врахована, і якщо б можна було б, скажімо так, прибрати одне слово «обов'язково», правкою комітета і додати, скажімо, друге, при вчиненні нотаріальних дій нотаріуси перевіряють дійсність відомостей, а не документів за єдиним державним реєстром, а відомостей єдиного державного реєстру, тоді це могло би так само бути правкою комітету. Я абсолютно не проти вказаної позиції.
Тоді, я тоді пропоную надати слово Руслану Петровичу для того, щоб він прокоментував, тому що це його правка і була його пропозиція. Руслан Петрович, вам слово. Руслан Петрович, ви з нами?
Чуєте мене?
Да, ми чуємо. Ви можете вимкнути відео. Я так розумію, що зв'язок не дуже. Да. Якщо ви вимкнете відео, ми вас будемо, мабуть, краще чути. Будь
так,
ласка.
Чути мене?
Так, чутно, так. Да.
Дуже дякую, пане голово. Ну, по-перше, я хочу подякувати Ігорю Павловичу за те, що дуже конструктивно ми справді попрацювали над цим законом. І це вперше в історії нашої каденції, коли ми працювали. І, чесно кажучи, навіть обезброїли мене і немає особливо що критикувати. Це приємно. Але з іншого боку, що стосується обов'язковості, ну я, наскільки я розумію, то природа цього законопроекту, суть була якраз в тому, щоб обов'язково нотаріус при відповідних вчиненні певних дій присвідчився під час відповідно своєї роботи щодо ідентифікації особи. Бо якщо це не мета законопроекту, то для чого цей законопроект? Бо ну при бажанні можна, якщо не користувачі чи цим можливим доступом вчиняти дії без цього. Я зрозумів з самого початку, що і заради цього Ігор Павлович і вносить цей законопроект. Якщо я помиляюся, якщо це стане на заваді, то я не наполягаю на тому, що така обов'язковість була. Але якщо ми хочемо, щоб зумисно нотаріуси не зловживали цими речами, то обов'язковість така тільки допоможе. Це перше. По-друге, що стосується інших речей, які були запропоновані. Шановні колеги, я би просив не перевантажити цей законопроект внесенням змін, скажімо, до тих речей, які не були предметом в першому читанні. Бо там, ну ви знаєте, можна при бажанні пошукати порушення 116. Давайте ми зараз цього не будемо робити. Зупинимося на такій редакції, яка врахована для того, щоб можна було її підтримувати в сесійній залі, щоб будь-які внесення до законопроекту на цьому етапі не зашкодили його проходження в другому читанні. Якщо ж є бажання розширити доступ до демографічного реєстру, не тільки нотаріуса, а інші правничі професії, давайте окремим законом внести відповідні зміни. Я готовий приєднатися на етапі внесення, на етапі проходження парламенту. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович, вам слово знову. Я потім надам слово іншим.
Дякую, Руслан Петрович, за схвальну оцінку. Єдине, що, будучи довший час нотаріусом, ми встановлюємо особу при будь-якому зверненні нотаріуса. Я далі ексцес виконавця, далі говорю про це як про нотаріуса. Встановлюють особу при будь-якому зверненні громадян, навіть якщо громадянин звертається за свідченням відповідної фотокопії документа. І робити звернення до відповідного державного реєстру з метою встановлення перевірки документів при засвідченні копії, мені здається, зайве навантаження на нотаріуса не потребує додаткового, скажімо, опису в реєстрі. Тому якщо буде бачення, от у нас є президент Нотаріальної палати Володимир Миколаївич Марченко, я би хотів, може, його думку почути з цього питання, якщо ми приберемо слово «обов'язково» і все ж таки передбачимо можливість здійснення відомостей, а не самих документів, як сказав Сергій Демченко.
Я перепрошую, я технічно хотів, пане Андрію, перепрошую, дивіться, так, є моя правка, вона звучить таким чином: нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з метою визначеної порядкою вчинення нотаріальних дій та виконання прав нотаріального діловодства обов'язково використовує відомості. Тобто в мене є відсилання на випадки і яка мета має бути. Тобто якщо це прямо буде передбачено відповідними правилами, порядком вчинення нотаріальних дій, яке є обов'язковим документом, прямо визначеним законом про нотаріат, тоді нотаріус в тих випадках і використовує ці дані, тоді він і звертається до цього реєстру, розумієте? Це буде дуже правильно, оскільки всі ці дії, вони є упорядковані саме цим порядком. Більш того, відповідна норма, до якої пропонуються зміни, вона є в законопроєкті. Ми не виходимо за межі, які ми обговорюємо зараз до другого читання. В першому читанні ця норма голосувалася в іншій редакції. Тому, я думаю, юридично це можливо, цю правку врахувати, якщо буде підтримка саме з таким формулюванням. Я ще раз підкреслюю, ми просто посилаємося на правила, і в цих правилах вже передбачено, коли до демографічного реєстру звертається нотаріус при тій чи іншій нотаріальній дії. Саме в правилах в цьому порядку вчинення нотаріальних дій та виконання прав нотаріального діловодства має бути чітко виписано, на мою думку. Якщо буде необхідно додати, то це в межах дій Мін'юсту, будь ласка, не можуть порядок додати в будь-який час, що буде необхідним здійснити дії. Але робити загальну норму обов'язковості, ну, на мою думку, це обмежувати і не конкретизувати дії нотаріуса взагалі. Ще раз кажу, прийде іноземець, і нотаріус зобов'язаний зайти в демографічний реєстр. Що він там буде дивитися? Що він буде шукати іноземця в демографічному реєстрі? Ні. Тобто, але він має зазначити, що він туди зайшов. Ну, абсурдність. Дякую, колеги.
Дякую, я почув. Просто хочу звернути увагу, що зараз це чинна редакція закону про нотаріат 46 прим. 1. Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов'язково використовує відомості єдиних та державних реєстрів шляхом безпосереднього доступу до них, і нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов'язково використовує відомості єдиного державного демографічного реєстру і так далі. Просто наразі йде дискусія, яку, мабуть, було б більш змістовна на засіданні підкомітету, тому що ми зараз обговорюємо важливі питання, але вони, скажімо так, в такий спосіб, що досить непросто за ними слідкувати, тому що, шановні колеги, народні депутати, ви навіть не називаєте номери поправок. І я, Ігор Павлович, у зв'язку з тим, що ви відповідальні за цей законопроект, просто тоді нотуйте оці пропозиції, і потім я буду від вас чекати якихось там...
Це 19 поправка.
Введених. Я почув, так. Да. Да, Ігор Павлович, і шановні колеги, да, які будуть мати пропозиції, називайте номери правок.
Андрій, я членами підкомітету було враховано редакційну правку Сергія Олексійовича Демченка, 19 номер правки, так. І враховуючи це, там частина була врахована, ми можемо врахувати в тому варіанті, який Сергій Олексійович пропонує. Так само частково виклавши праву колонку в тою редакцію щодо безпосереднього вчинення нотаріальних дій з метою визначеної порядком вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.
Я почув, я тоді, якщо буде на то воля народних депутатів, тоді ви просто зацитуєте остаточну редакцію цієї правки, якщо ми узгодимо, для того, щоб потім секретаріат міг її внести в остаточний текст закону. Зараз я бачу багато рук. Ще раз, Руслан Петрович, тому що ваша була поправка.
Так, я дуже коротко зараз виключу. Ігор Павлович, наскільки я розумію, ще раз, мета законопроекту було привести відповідність його в першу чергу до закону про нотаріат. І якщо ми самі зараз відмовляємося від тієї редакції, яка є в основному базовому законі, я не розумію, для чого ми тоді ці зміни так глобально вносили. Давайте я би дуже вас просив, на цьому етапі просто врахуємо ці всі правки, привівши його в точну відповідність до основного базового закону. Якщо надалі ми вважатимемо за доцільне міняти і базовий закон, то тоді Сергій хай вносить відповідні правки, і ми будемо їх підтримувати, якщо ви кажете, що спільнота підтримує. Просто спільнота, коли базовий закон діє, вона там не бачить жодних проблем. А коли ми приводимо цей відповідність до базового, проблема побачена. Я не можу зрозуміти логіку, вибачте.
Я можу об'яснити логіку, Руслан.
Сергію, я перепрошую, да? Давайте, у нас дуже багато є тих, хто хоче виступити. В мене питання в першу чергу до Дениса Маслова. Ви з цього самого питання чи з іншого?
Із цього самого питання в тому числі.
Давайте тоді зосередимося поки що на цьому питанні. Якщо ви маєте виступ, після цього я надам слово першому заступнику міністра юстиції, керівнику Нотаріальної палати і так далі.
Андрій Іванович, скажіть, будь ласка, ну, уточнити хочу. Ми зараз обговорюємо питання підключення суддів до демографічного реєстру?
Ні, ми зараз тільки по питанню обов'язковості для нотаріусів звернення до демографічного реєстру.
Я в будь-якому випадку хочу висловити щодо питання підключення суддів, оскільки запропоновано.
Давайте ми це зробимо потім.
Зараз,
давайте, щоб
зараз,
ми зараз зачекайте. Не
відкривали питання. А в мене буде питання, що стосується нотаріусів. Все ж таки. Скажіть, будь ласка, скільки коштує підключення одного робочого місця і скільки буде коштувати обслуговування одного робочого місця нотаріуса на рік?
Пане Денисе, до кого питання?
У нас немає такої
інформації. До того, хто презентує законопроект, якщо є така інформація.
Такої інформації немає.
Я перепрошую, я бачу Інна Бернацька, будь ласка, представтесь, тому що тут давайте таким чином, щоб це не було як базар, я буду надавати слово по черзі, так як я це робив до того. Добре? Пане Денисе, запитання до Ігоря Павловича, так? Ігор Павлович, ви можете відповісти?
Да. Андрій Євгенович абсолютно не в курсі стосовно вартості підключення до відповідного реєстру.
Пане Денисе, в мене є пропозиція. Давайте так, ми зараз обговорюємо, чи обов'язково, чи не обов'язково. Це дещо інше питання, вартість.
Андрій Євгенович, це не дещо інше питання, це питання, ну, щоб всі розуміли. От я просто відкрив, я знаю, тому що працюю предметно щодо питання підключення суддів. От я відкрив просто сайт Прозоро подивитись. Підключення просто одної одиниці, от, наприклад, для СБУ, ну там дешевше їм, звичайно, що 74 тисячі, а стоїмость обслуговування одного робочого місця на рік 32 тисячі. Ну так просто, щоб розуміло. Я теж саме скажу і по суддям. Дякую.
Добре, дякую, пане Денисе. Ми потім повернемося до суддів.
Це до питання обов'язкового використання реєстру. Тобто нотаріусам треба буде, я так розумію, підключитись. Я вірно розумію?
Ні, питання не в тому, що вони будуть його використовувати в будь-якому випадку. Пропозиція є, я так зрозумів, зараз.
Зачекайте, вони тут це робили по кожній дії.
Щоб вони це робили, да, по кожній дії або не по кожній дії. Ось, я так розумію, саме пропозиція, яка зараз обговорюється.
Давайте тоді я ще раз хочу уточнити. При кожній дії, згідно цього законопроекту, то мають вони використовувати єдиний державний демографічний реєстр? І чи потрібно їм в цьому випадку буде обов'язково нотаріусом підключитись до нього? Дякую.
Ігор Павлович, будь ласка.
Денис, я спробую пояснити. Вказана норма в законі про нотаріат є дуже-дуже давно. Наша ідея і бачення було про те, щоб нотаріуси могли використовувати вказану норму і здійснювати в визначених законом випадках перевірку відомостей, даних з єдиного демографічного реєстру. В який спосіб це буде здійснено, чи яким чином буде підключення здійснено для нотаріусів, яка буде вартість і які будуть умови, скажімо так, виконання нотаріусом своїх обов'язків, визначених законом про нотаріат, і включення їх в коло суб'єктів, а не включення в коло суб'єктів, а надання їм права отримання цієї інформації відповідно до закону про єдиний демографічний реєстр, саме й було предметом розгляду вказаного законопроекту.
Дякую, Ігор Павлович. Денис,
я все ж таки уточню. Тобто за цим законопроектом нотаріусам не потрібно буде підключатись в обов'язковому порядку до демографічного реєстру. Вони зможуть отримувати, як і раніше отримували там в паперовій чи в якій формі, так?
Цим законопроєктом ми надаємо право нотаріусам отримувати вказану інформацію. В який спосіб це право буде реалізовано, не є предметом розгляду цього законопроекту.
Дякую, зрозуміло. Давайте все ж таки зосередимось на цьому питанні, так, щоб ми його вирішили і пішли далі. Першим підіймав руку Володимир Марченко, голова Нотаріальної палати. Будь ласка, вам слово, але тільки з цього питання, щоб ми не обговорювали все.
Доброго дня. Вдячний народним депутатам за те, що вони з порозумінням ставляться до цієї проблеми. Основна мотивація була в тому, що у нас згідно статті 46.1 була передбачена можливість використовувати демографічний реєстр, але нам постійно відмовляли, тому що ми не є суб'єктами згідно закону. Тому до чого дійшли в формулюванні статті 11, воно прийнятно, але також бажано було б, якби врахували пропозицію Сергія Демченка, де йде мова, що суб'єктами з доступом згідно з цим законом є судді, нотаріуси та інші особи, окрім уповноважених суб'єктів, якими законом надано право використовувати дані реєстру. Це правка 244.
Пане Володимире, ми зараз це не обговорюємо. Це інше питання, ми його обговоримо, я так розумію, що тут також не буде великої дискусії.
Це шоста правка.
Шоста правка, так. Я так розумію, що це до повноваження, щоб Ігор Фліс подивився і врахував технічно.
Буде, так, зрозуміло. Позитивно. Зрозуміло.
Володимир Миколаївич, я прошу вас, якщо можна, вибачте, Андрій Іванович, я прошу вас висловити позицію щодо врахування частково можливого визначення правкою комітету, виключення стосовно обов'язкового використання, а як врахувати редакційну правку Сергія Демченка в частині необхідності застосування і отримання відомості з державного реєстру
Зрозумів.
Вчинення нотаріальних дій з метою визначеним порядком вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.
Логіка в пропозиціях Сергія Демченка є, тому що дійсно, якщо це будуть іноземці чи, наприклад, копії, то немає доцільності цього робити.
Дякую дуже за вашу позицію. Позиція Міністерства юстиції, я бачу, піднімав руку перший заступник міністра Євгеній Горовець. Дякую, будь ласка.
Доброго дня, шановні члени комітету. Дякую за можливість зробити коротку ремарку. З одного боку, якщо брати з точки зору кращого нормопроектувального підходу, слова «обов'язково» і інші такі емфемістичні слова, які просто підкреслюють, акцентують увагу, вони є зайвими. тому що можна подумати, що за їх відсутності діє слова, які вказують на обов'язковість, не мають такого сенсу і відповідного результату. Якщо звучить в імперативному наказовому способі використовує тощо, очевидно, що цей обов'язок мусить бути виконаний як такий. І в цьому сенсі я би підтримав, що слово «обов'язково» є зайвим, його можна видалити. Але у нас включається історичний спосіб тлумачення, який на практиці працює, коли нотаріуси побачать, що було слово «обов'язково» і тут виключили, то, напевно, в цьому законодавець бачив якусь високу мету. І те, що раніше було обов'язково, тепер таким не є. Це, очевидно, неправильний посил, тому що логіка норми, яка існує зараз, в тому, що справді завжди, коли відповідно нотаріальна дія передбачає використання тих чи інших відомостей, які мусять бути в реєстрі, нотаріус має туди зайти, переконати, що вони там є, і вони мають відповідний зміст. Зауважу, що якщо ми хочемо нібито усунути проблему з кейсом з іноземцем, то вона і зараз під певним кутом зору працює не тільки з кейсом з іноземцем, тому що зараз обов'язкове використання відомостей єдиних та державних реєстрів усіх, а й більше 20 тільки по лінії Мін'юсту. І звісно, що коли хтось робить копію нотаріальну дію, то він взагалі не перевіряє жодні реєстри. Або якщо вчиняється по нерухомості, де не залучена юрособа, то очевидно нотаріуси також не перевіряють, наприклад, єдиний державний реєстр юросіб і інші. Тобто насправді на практиці проблеми немає. І ця норма через тлумачення тлумачиться правильно, що обов'язково використовує, коли в цьому є сенс. Тобто коли нотаріальна дія в своїй логіці передбачає, що ти йди і подивися, чи в реєстрах все окей. А є гарне правило – не ремонтуй те, що добре працює. Тому в цьому сенсі, напевно, або залишати як є, або концептуально, якщо ми хочемо цю думку передати, яку я сказав, яка працює і так, тоді треба зовсім інше формулювання викладати. Так, і ще по дійсності документа перевірці. Це зараз обговорювати чи пізніше?
Тут в мене
два слова. Тут також гра слів, можливо, не варто лізти, тому що я зауважу, пан Сергій звертав увагу, що перевіряє дійсність з точки зору підробки, справді нотаріус не може перевірити. Тобто він говорив в площині можливих махінацій, шахрайств, коли документ просто спотворено, його не існує, а хтось його видає за дійсно. Але в нас ще є питання юридичної дійсності, коли є певний паспортний документ зі строком дії. І сплив строку також зумовлює його недійсність в цьому сенсі. І ця дійсність, вона перевіряється, очевидно, за реєстром. Тому якщо ми хочемо підкреслити тільки відомості, щоб ми не викинули з водою і оцей аспект. Дякую.
Дякую, я почув позицію. Пані Інна Бернацька, я перепрошую, представтесь, будь ласка. Я маю на увазі...
Добрий день. Наразі я віце-президент Нотаріальної палати, займаюся аналітично-методичною комісією, власне.
Тоді, пані Інна, у вас ваша позиція якимось чином відрізняється від позиції Володимира Марченка чи ні?
Я трошечки я уточню. Ми отримали фінальну версію, і там зазначено, що при вчиненні нотаріальних дій нотаріуси перевіряють дійсність документів за єдиним державним демографічним реєстром, якщо вони були оформлені із застосуванням засобів вказаного реєстру. Крапка. Ми підтримуємо от таку редакцію без втручання. Вважаю, що іноземців ми відсіюємо, тому що тут вказано, якщо ці документи були оформлені із застосуванням засобів вказаного реєстру. Що стосується обов'язкового питання щодо обов'язкової перевірки. Суть доступу нотаріусів власне до демографічного реєстру зводиться до того, щоб ці ID-карточки, які приймають нотаріуси і на яких досить часто через голограми навіть по обличчю важко впізнати фізичну особу, тому що обличчя переливається, коли ми фактично відкриваємо і через щитувач і так далі, маємо гарний документ, щоб унеможливити прийняття підробленого документа. Для чого нам потрібно встановлювати особу? Так, є ніби прості нотаріальні дії, копії. Так?
Ми, пані Інна, я перепрошую. Ми зараз, ми почули позицію голови нотаріального. У нас дуже багато питань порядку денного. Я розумію. Якщо ви згодні з позицією голови нотаріальної палати, то тоді я пропоную зараз це питання завершити.
не посилатися на правила діловодства і порядок. Це відомчі документи, які не можна в законі посилатися на це.
Ми зараз обговорюємо правку 19. Ми знову там намагаємося щось продовжити дискусію з іншого питання.
Пане Інна, в законі в діючому про нотаріат є посилання на ці правила. Ви кажете, що не можна посилатися. Ну що ви кажете взагалі?
Пане Сергію, Сергій, стоп. Зараз давайте ми зупинимось на правці номер 19 щодо обов'язковості. Вона, Ігор Павлович, я зараз надам слово, просто в мене пропозиція. Вона у нас в таблиці врахована редакційно. Можемо просто під стенограму зазначити, що врахувати редакційно залишаємо в таблиці, як є, і прибираємо слово обов'язково. Якщо це всіх задовольняє, ми просто тоді 19-ту зараз або консенсусом, або проголосуємо, так, і перейдемо до інших питань, які були предметом обговорення сьогодні. Ігор Павлович, яка ваша думка?
Андрій Євгенович, я абсолютно підтримую позицію нашого колеги Євгена Горовця з цього питання, що ми можемо випласнути дитину, замість того, щоб все ж таки сформувати закон. Але питання щодо обов'язковості у нас так само підлягає редагуванню. Тому я би підтримав позицію щодо обов'язкового слова прибрати, а решта все залишити так, як воно передбачено в правій колонці.
Давайте тоді, якщо хтось проти цієї пропозиції, що я почув, що підтримка є з боку народних депутатів, хто проти того, щоб прибрати слово обов'язково з правки номер 19? Наразі не бачу я піднятих рук, тому просто під стенограму ми враховуємо тоді частково цю поправку, Ігор Павлович, так?
Врахована редакційно, так.
Ну, вона врахована... Редакційно – це іншими словами. Так, редакційно – це іншими словами те саме.
Значить, частково тоді. Так.
Да, а прибираємо слово «обов'язково» з тексту 19 поправки, а далі потім ви з секретаріатом допрацюєте праву колонку щодо саме цієї поправки. Далі переходимо. Було інше питання. Денис Маслов, да, будь ласка.
Ще раз хочу уточнити, колеги. От там, де в нас говориться, що частину третю, це там, де дев'ята правка. От тільки що пані Бернацька цитувала норму, що при вчиненні нотаріальних дій нотаріуси перевіряють дійсність документів за єдиним державним демографічним реєстром, якщо вони були оформлені із застосуванням засобів вказаного реєстру. Да? Ми це залишили в тексті законопроекту. Поясніть мені, яким чином здійснюється ця перевірка? Бо я не розумію, якщо не обов'язкове використання цього демреєстру електронному нотаріусами, як іншим чином вони перевіряють це?
Пане Денисе, ви зазначили дев'яту поправку. Вона просто зводиться до назви фактично. Про яку поправку йде мова? Ну давайте для того, щоб ми працювали все ж таки яким структуровано.
Давайте, законопроект, остання колонка. Законопроект запропонований головним комітетом в остаточній редакції.
Це 13-та поправка.
Ну, вона в мене...
Добре, стоїть... ми зрозуміли, 13-та поправка.
Так, от, будь ласка, можете пояснити, яким чином виконується фізично ця норма?
Не 13-та? Нотаріус...
я її зацитую, давайте ще раз.
Я попробую вам пояснити, що ми не можемо зараз вам сказати, яким чином буде діяти вказана норма, враховуючи те, що на сьогоднішній день нотаріуси не мали доступу до цього реєстру. І швидше всього буде інше підзаконне нормативно-правове акт, який надасть нотаріусам доступ в інший спосіб, ніж той, що існує зараз. Його просто немає.
Тоді, Ігор Павлович, от я коли питав, чи буде обов'язковим використання електронного демографічного реєстру, ви сказали, ні, не буде. А ця норма в нас залишається в реєстрі. Відповідним чином, я і питаю, як, по-вашому, вони будуть це перевіряти? Якщо вони мають
бути реєстрати та й перевіряти.
Якщо вони мають бути підключені до реєстру, то я вам говорю, що вартість підключення відкрити прозоро. Одного робочого місця стоїть порядка 100 тисяч гривень і 30 тисяч гривень на рік його обслуговування. Більше. Готові нотаріуси це сплачувати? У мене питання до голови Нотаріальної палати. Дякую.
Дякую. Це поправка номер 8. яка запропонована Ігорем Павловичем як комітетська. Правильно, Ігор Павлович?
13-та, це 13-та правка, Андрій, далі Казнязевича правка.
Встановлення особи здійснюється за паспортом.
Самий низ, другий абзац.
При вчиненні нотаріальних дій нотаріуси перевіряють дійсність документів за єдиним державним демографічним реєстром, якщо вони були оформлені із застосуванням засобів вказаного реєстру. Мова йде зараз саме про цей абзац. Правильно розумію?
Так, саме про цей абзац. І я питав, чи буде обов'язковим застосування. Сказали ні. От я тепер хочу дізнатися, як фізично це буде. Давайте спитаємо у голови нотаріального палату.
Можна я прокоментую?
Да, будь ласка, пані Інна.
Я займалася питаннями Держгеокадастру, коли нас зобов'язували підключатися до Держгеокадастру за гроші. І коли нотаріус виконує функції держави, він має бути, і для нього встановлюються обов'язки, він має бути підключений до відповідного електронного реєстру безкоштовно. Не питання ліцензійні якісь програми, чи комп'ютер нормальний, чи ще щось, але це питання потребує окремого правового регулювання. Мені невідомо було про такі суми, і якщо це є виконання обов'язків держави, нотаріусів мають підключити. Тому що те, що відбувається в законі, оця декларація, яку нам показують адвокати, в тому числі в судах, коли показують, що прийняті підроблені паспорти, це тут теж треба ставити крапку.
Підроблені все-таки, а не дійсні, правильно?
Дякую. Сергій, зачекай. От,
колеги,
дозвольте...
колеги, да. Пане Денис, да. Давайте почекаємо, да. Будь ласка.
Дякую. От саме про це я і питав. А чи не варто перед тим, як встановлювати фактично обов'язок, ви встановлюєте обов'язок цієї норми застосування демографічного реєстру нотаріусу? Чи не варто було дізнатися?
Ця норма існує давним-давно. Вона давним-давно записана в статті 46.
Пане Ігорю, давайте ми по одному будемо. Да? Давайте. Денисе, продовжуйте, будь ласка.
Да. Якщо ми встановлюємо обов'язок, то або одразу тоді прописувати про безкоштовний доступ, і держава якимось чином це має виконати.
За.
Або тоді принаймні дізнатись, а на яких умовах цей доступ буде здійснюватись. Я це знаю, тому що працював з доступом і працюю зараз в суді до демографічного реєстру. Дякую.
Дякую, пане Денисе. Євгеній Горовець, будь ласка, з цього ж питання.
Дякую. Я хочу тут підтримати пана Дениса Маслова. Проблема справді є, або вона точно може бути. Справа в тому, що по геокадастру, підключенню до ДЗК, ми це бачимо. Той, хто з нотаріусів не підключився до ДЗК, той просто не здійснює правочини з відповідної землею за призначення. Але це тільки частина надій. Тут норма звучить імперативно і стосується всіх надій. І справді ми можемо зараз наразити нацспільноту на те, що вони з набранням чинності цим законом, якщо не буде врегульовано перехідні питання або умови, просто не зможуть чиняти надій. А проблема є, тому що в мене відбулася зустріч не так давно з керівництвом Державної міграційної служби, які заперечують проти цього законопроекту. У них міркування якраз в тому сенсі, що їхня технологія надання доступу передбачає дуже серйозні інфраструктурні витрати. У них там спеціальна шафа, суми, які називав Денис Маслов, вони десь відповідають тому, що вони мені озвучували. Тобто вони кажуть,
а можна уточнити, за рахунок чого ця сума сформована? Чому 100 тисяч на підключення?
Пане Сергію, да, давайте.
Я поясню, в тій інформації, що мені передавали, в мене також багато питань, але пояснення фактично просте. Дуже високі стандарти захисту, які передбачають використання цього обладнання. Ми можемо не погоджуватись з вами, але тоді треба якісь мати важелі, щоб переконати міграційну службу, що вони застосовували дешевші технології, які забезпечують аналогічний рівень захисту. Чи в нас є для цього інструменти? Навряд. І закон цього також, як один із інструментів, не передбачає. Тому можна приймати все, як є, але варто, очевидно, в перехідних зробити ремарку, що до підключення відповідних нотаріусів стосовується якийсь або гібридний варіант, коли ті, хто підключився, використовують, то ні, то діють за старим принципом, або передбачити, знову ж таки, в тексті законопроекту, можливо, підзаконний акт, який буде врегулювати аспекти підключення, тому що міграційники хотіли, знову ж таки, залучення Мін'юсту в цю всю історію, з тим, щоб наїзд забезпечував периметр підключення нотаріусів. Стратегічно ми десь на це вийдемо, коли запрацює електронна система нотаріату, бо її логіка така, що був єдиний вхід в систему, а система забезпечує підключення і взаємодію з усіма абсолютно інформаційними ресурсами держави. Але це в майбутньому. Тому зараз пан Денис Маслов дуже слушно піднімає питання. Їх варто говорити зараз і вирішити, щоб ми потім не думали, як вирішити проблему, коли все зупиниться. Дякую.
Дякую.
Дякую, пан Євген.
Ігор Павлович Фріс.
Прикінцевими положеннями нашому законопроекту зазначено, що цей закон набирає чинності з дня наступного з днем його опублікування. Кабінету міністрів України у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів і так далі, провести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом, забезпечити приведення міністерствами і іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим законом. Протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом розробити регламент з технічних умов доступу нотаріусів до єдиного державного демографічного реєстру, забезпечити безоплатне підключення нотаріусів до єдиного державного демографічного реєстру, в тому числі шляхом надання і можливості безперервного використання відповідних відомостей у власних інформаційних системах, забезпечити організаційне формування нотаріусами витягів в електронній формі з єдиного демографічного державного демографічного реєстру. У четвертому кварталі 2022 року проінформувати Верховну Раду і так далі, тому подібні. Колеги, ми передбачили це все в прикінцевих положеннях до даного законопроекту.
В мене питання тоді. Скажіть, будь ласка, якщо цей законопроект буде впливати на параметри бюджету, яким чином він вплине на параметри бюджету? Скільки тисяч нотаріусів, скільки ми маємо підключити нотаріусів, виконуючи цей законопроект?
На сьогоднішній день близько 7 тисяч нотаріусів здійснюють діяльність на Україні.
Останнє прозоро взяв, просто от відкрив, подивився, 74 тисячі для СБУ, підключення одного робочого місця. І кожен рік обслуговував.
СБУ як суб'єкт чи як користувач? Можливо, якщо ми підемо як користувачі, там буде обмежений такий трафік і витрати?
Для цього необхідно їх визначити статус, те, що пропонувалося, те, що вам не подобається. В термінології визначити, що є окремо ті, хто уповноважені особи, є користувачі. І посилання на правила, які є в статті 2 закону про нотаріат.
Більше того, є різний доступ. Є за формулою запит-відповідь, а є доступ повний, той, який передбачається тут і зараз. І це абсолютно різні речі. Тому тоді ми маємо передбачити це в бюджеті. Все. Ну і відповідно бюджетні розрахунки, як це вплине на показники бюджету.
Дякую. Євгеній Горовець.
Є коротка ремарка. Пане Ігор, дивіться, у вашій концепції, ну, добре передбачили безоплатно, але ж у вас закон набув чинності, а потім ви самі даєте Кабміну 6 місяців, що він це все робив. Кабмін буде до 6 місяців казати, ви нас не підганяйте, у нас є 6 місяців, дала Верховна Рада. А норма вже працює, вже все стоїть. Розумієте? Тобто, і знову ж таки, написати безоплатно, наведу аналогію, у нас написано, знову ж таки, було навіть написано, безоплатно БТІ надають інформацію. Це все безоплатність з боями завжди досягалася, а на практиці працювало платно або працювало дуже криво. Так само і тут. Від слова безоплатно ще не факт, що міграційники це забезпечать безоплатно, в них буде купа аргументів, починаючи з елементарно, не закладено кошти в бюджет. Так що тут потрібно або це прив'язати, і набрання чинності, очевидно, має йти вже наступним, а не перед набранням, перед реалізацією всіх технічних аспектів підключення нотаріусу.
Колеги, в мене пропозиція. Дозвольте.
Денис Маслов, потім Володимир Марченко.
Да, в мене дуже коротка пропозиція. Оскільки цей законопроект стосується фактично і Державної міграційної служби, то такі законопроекти, на мою думку, мають пропрацьовуватися з Державною міграційною службою. У нас є сенс, можливо, покликати їх представника і почути їх відповідь. Я ще раз говорю, я з вересня з ними працюю по питанню підключення суддів. Ми там придумали алгоритми, він реалізовується, судді будуть, сподіваюся, в грудні підключені за іншу систему. Але щоб не прийняти норму і не вдарити в стовп, можливо, краще запросити їх і почути їх думку. Чому? Тому що в них дійсно інші алгоритми захисту. І половина, знаєте, справи зобов'язати Кабмін щось вирішити. А Державній міграційній службі доведеться переписувати всю свою систему завдяки цьому. Дякую.
Дякую, пане Денис. Володимир Марченко, будь ласка. Пане Володимир, ми вас не чуємо. Включіть мікрофон, будь ласка.
Вибачаюсь, виключив. Передусім, наше завдання якраз і стоїть на те, щоб захистити громадянина і бізнеса, при вчиненні нотаріальних діл від підробок. Тому є доцільним дійсно прибрати обов'язковість, залишити те, що у нас передбачена безкоштовність, набрання чинності прив'язати до підготовки Кабінету міністрів усіх необхідних документів і виходити з того, що ми якраз і проговорювали з комітетом, що нотаріуси є користувачі, нам не потрібен доступ той, який є у СБУ, а запит-відповідь, і це доволі технічно вирішене питання, вирішаємо, щоб можливо було забезпечити цю безкоштовність і той доступ, який мають сьогодні нотаріуси, тим більше, що у нас є аналогічні приклади.
Дякую. Денис Маслов.
Ні, шановний голова Нотаріальної палати. Це не таке досить просте питання, я вам можу сказати. Тому що, знову знаю, це пропрацьовував. Тому що запити відповіді, ще має бути структура всередині, через яку надаються запити відповіді, яка вибірково має перевіряти ці запити на предмет їх правильності, направлення і підставності. Це будуть такі вимоги Державної міграційної служби. Це не просто так в інтернеті послати запит і тут же тобі відповідь прийде. На сьогоднішній день стандарти роботи, там протоколи роботи Державної міграційної служби так не дозволяють. Це ну не так все просто реалізується. Тому я наполягаю для того, щоб ми не прийняли, що потім нам прийдеться виправляти, все ж таки запросити Державну міграційну службу і почути їх позицію з цього приводу. Дякую.
Технічно це можливо зробити, і якщо ми передбачаємо на Кабмін 6 місяців і набрання чинності 6 місяців, я думаю, що це питання вирішиться, тому що це передусім безпеку, право власності для громадян і бізнесу.
Дивіться, ви говорите, я думаю, вирішиться, а я вам говорю, що воно так просто не вирішиться, тому що я спілкувався неоднократно з Державною міграційною службою, тому що їм це доведеться реалізовувати. То однозначно доцільно почути їх точку зору цього приводу.
Дякую, пане Денисе. Ігор Павлович Фріс.
Андрій Ганович, можу погодитися з прикінцевими положеннями, що з тою метою, щоб ми врегулювали питання спочатку, щоб Кабінет міністрів України здійснив відповідні необхідні дії, то необхідно дійсно поміняти момент набрання чинності цим законом, а Кабінету міністрів до моменту набрання чинності цим законом визначити всі дії, які передбачені з метою підключення нотаріусів до відповідного державного реєстру і забезпечення відповідного підключення. Тому прикінцеві положення так само необхідно викласти в правці комітету. Можливо, нам необхідно дійсно перенести розгляд цього проекту на наступне засідання, підготувавши більш детально ці всі положення, про які ми зараз обговорили з нашими колегами.
Пане Ігорю, дякую за цю пропозицію. Це саме була пропозиція і від мене, тому що дякую, пане Денисе, за те, що ви підняли дійсно питання, які потребують більш ретельної підготовки. Тому, пане Ігорю, Ігор Павлович, я вас буду просити вас поспілкуватися разом з колегами, з представниками Державної міграційної служби. Для того, щоб підготувати це питання, будемо намагатися його розглянути наступного вівторка, після того, як розглянемо питання конкурсу до Вищої ради правосуддя. Прийдемо. Добре?
Так.
Всі приймаємо таке рішення, да? Перенесемо і попрацюємо ще. Добре. Дякую всім за цю дуже плідну дискусію. І були ще пропозиції від Сергія Демченка, інші, які стосуються інших поправок, наскільки я почув. Шановні колеги, я думаю, що підкомітет під керівництвом Ігоря Павловича ще
попрацює.
Да, і ми у вівторок перейдемо до остаточного розгляду цього питання, щоб його розглянути на наступному пленарному тижні. Переходимо до наступного питання порядку денного. Перше читання, закон 5410. Це зміни до Кодексу адміністративного судочинства, законопроект поданий президентом України. В нас доповідає представник Служби безпеки від авторів. Правильно я розумію? Хто в нас сьогодні від Служби безпеки?
Доброго дня.
Олександр Карпенко, правильно? А представтесь, будь ласка, з вашою, ну, включно з посадою для стенограми.
Так. Олександр Карпенко, юридичне управління Служби безпеки України. Готовий розповідати Службу безпеки.
Давайте, будь ласка, ми його розглядали, я пам'ятаю, коли включали до порядку денного. Давайте.
Вибачте, але у пана Олександра йде ехо, його дуже погано чути. Я, чесно кажучи, навіть не почув, яке він управління представляє, при всій повазі.
Зараз я виключу звук у всіх, да, або окрім того, хто доповідає. Так, Олександр Карпенко, ще раз для стенограми.
Управління правового забезпечення Служби безпеки України.
Так, а яка посада у вас?
Начальник служби.
Пане Олександре, будь ласка, вам тоді до 5 хвилин, щоб доповісти законопроект.
Дякую. Шановний головуючий, шановні народні депутати України, вітчизняне законодавство у сфері забезпечення національної безпеки потребує вдосконалення в частині врегулювання питань заборони в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства. На сьогодні Державна міграційна служба, Служба безпеки, Державна прикордонна служба, Нацполіція об'єктивно мають серйозні ускладнення в реалізації наданих повноважень у сфері забезпечення національної безпеки, оскільки досить часто дія прийнятих ними компетентних рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства зупиняється в зв'язку з вжиттям заходів забезпечення позовів, тобто в судовому порядку. У такому разі іноземець чи особа без громадянства, в'їзд яким в Україну заборонений в інтересах забезпечення національної безпеки, вільно прибувають в нашу державу. Більше того, у разі прийняття судом наступному за результатом розгляду відповідного позову іноземця чи особи без громадянства рішення про скасування попередньо зупиненої дії постанови, наприклад, Служби безпеки України, тобто фактично у разі навіть визнання судом правомірності рішення уповноваженого органу, виникає ситуація, за якою повернення іноземця чи особи без громадянства в країну походження або третю країну не є гарантованим в зв'язку з відсутністю правового механізму, який би регламентував відповідну процедуру. Таким чином, зупинення дії рішень уповноважених органів про заборону в'їзду іноземців чи осіб без громадянства дає можливість таким особам безперешкодно в'їжджати до України, що повністю нівелює превентивний механізм попередження заборони в'їзду. Окрім того, доцільно зазначити, що відповідно відомчого акту, зареєстрованого в Мін'юсті, Служба безпеки таке рішення приймається також за інформацією, отриманою від органу безпеки іноземної держави з урахуванням міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надано Верховної Ради України, а також за поданням Міністерства закордонних справ України відповідно резолюції Радбезу ООН, яких передбачено застосування персональних санкцій. Відтак, зупинення на підставі ухвал адмінсудів дії прийнятих Служби безпеки відповідно законодавства рішень не лише нівелює національний механізм попередження перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства з позиції забезпечення національної безпеки, а й негативно впливає на виконання Україною відповідних зобов'язань. Практичні дані та практичні аспекти, скажімо так, порушного питання надавалися в комітет. Ну, там і конкретні справи є, ну, якщо є час, можу надати, але в більш загальному. Вказана ситуація є непоодинокою в правоохоронній діяльності державних органів. Законопроект погоджено Міністерством внутрішніх справ, Державною міграційною службою, прикордонною службою, Національною поліцією, Інститутом законодавства Верховної Ради за результатами аналізу практики Європейського суду з прав людини у питаннях заборони в'їзду іноземців України Європейського Союзу також підтримано ініційований Службою безпеки законопроект. Ну і наслідком поширення вказаної практики є нівелювання превентивного механізму, що було зазначено, а також створення передумов для безперешкодного перебування в Україні, в'їзду в Україну, перепрошую, і закону перебування на її території іноземців та осіб, стосовно яких є обґрунтовані підозри причетності до іноземних спеціальних служб іншої протиправної діяльності. І потенційно вказаний інструмент забезпечення позову, тобто вирішення питань через інструмент забезпечення позову у вигляді припинення дії рішень уповноважених органів про заборону в'їзду іноземцям чи особам з громадянства, не буде масового характеру, як легальний спосіб ігнорування винесених у судовому порядку рішень про заборону в'їзду, прийнятих в інтересах забезпечення національної безпеки за наявності відповідних підстав. Ну, враховуючи викладене, прохання підтримати вказаний законопроект і рекомендувати прийняти за основу. Дякую.
Дякую, пане Олександр. Сергій Власенко має запитання.
Андрій Іванович, може під комітет висловитися?
Давайте, да, тоді позиція під комітету, да. Павло Павліш.
Просто у нас взагалі постійно в такому порядку було.
Да, давай.
Шановні колеги, всіх вітаю. І хочу зазначити, що під комітет з питань правосуддя розглянув даний законопроект, який поданий, і прийняв рішення рекомендувати комітету, прийняти рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект закону про внесення змін до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства, реєстраційний номер 5410 від 21 квітня 2021 року, поданий президентом України, прийняти за основу. визначити доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України. Тут висновку
Павліш Павла Васильовича.
Пропоную, да, Павліш Павла Васильовича, якщо не заперечуєте. Дякую.
Добре, дякую за інформацію щодо роботи під комітету з цього законопроекту. Сергій Власенко, будь ласка.
Дякую, пане голово. Вчергове зазначаю, що я не нове обличчя в парламенті, що я вже старша людина, але на склероз не страдаю. Я просто хочу нагадати, що ми ж це питання обговорювали. І ключове питання полягало в тому, що нам зараз розповідають про системність, що це величезна проблема. Але коли постало питання «наведіть приклади», то нам цих прикладів сказали, ну є там 2 чи 3, чи може ну 10 є прикладів. Тобто заради 10 прикладів ми вносимо зміни в закон і обмежуємо можливість звертатися людей до суду. Це перше, таке риторичне питання. У мене, я розумію, на жаль, рівень Служби безпеки України, напевно, вони вважають, що людина, яка їде сюди збирати розвідувальну інформацію, і якщо по ньому є заборона, то, напевно, цей розвідник піде в суд в український, щоб щось доводити. Ну, вибачте, але мені здається, що це... Не зовсім як якесь таке здорове все. Я ще раз підкреслюю. Ми минулий раз, коли обговорювали це питання, ми тоді говорили про те, що на жаль або на щастя, такі випадки, я нам сказали, вони є не поодинокі, але вони не є системні. Скільки їх є? От, пане Олександре, ви можете сказати, скільки зараз є таких випадків, коли у вас судом, як міра запобіжного заходу, зупинена пошпигуна? От мене цікавить особливо по шпигунах, по людях, які ви підозрювали в шпіонажі. Скільки по них зупинено судам? Можете сказати?
Ну, шпигуном може називати після судового рішення, напевно, вироку
суду. Та це все фігня. Тих, кого ви підозрюєте в шпигунстві?
Такі випадки десятки.
І є... які? Десятки – це скільки? Це 11 чи це 99? Скільки це десятки? Ви можете цифру назвати? Ви прийшли доповідати закон. Ви можете статистику дати нам? Скільки таких є випадків?
Пане
Чому
Сергію.
Ми це регулюємо законом?
Да, я ви що, згадали так, питання. Да, давайте дамо можливість все ж таки відповісти.
Угу. Шановні народні депутати України, і такі випадки є, є тенденція до поширення. Тобто це є, використовується як легальний метод, скажімо так, нівелювання цього механізму заборони в'їзду. І, до речі, стосовно прав людини, є в нас позитивні рішення. Тобто ці питання далі. Особа перебуває в Україні, іноземець або особа без громадянства, стосовно якої ми отримали дані від партнерської служби про те, що він вчиняв, скажімо так, і притягується до відповідальності за вчинення злочинних діянь на території власної держави, держави походження. Ми заборонили в'їзд. Після цього особа в судовому порядку через забезпечення позову заїхала в Україну. Тобто скасоване було наше рішення. Після цього в апеляційному і касаційному порядку суд підтвердив правомірність нашого рішення. Це... Касаційний адміністративний суд, зокрема, зазначив, що суди виходить з того, що обмеження доступу на територію держави для на території держави для осіб, які не є громадянами цієї держави, є суверенним правом держави Україна.
І обов'язково... Та ще раз про це ніхто не сперечається. Що
пане Сергію, ну давайте не будемо.
Ні, почекайте, питати. Він відповідав на моє питання, він на нього відповів. Можна я завершу свій виступ?
Ну ви зараз
я його запитав, скільки таких випадків? Він сказав, тобто, я не знаю.
Давайте ми будемо з повагою, не просто не перебувати.
А я не перебуваю
нікого. Ви завершили?
Не йде мова про 1250, умовно кажучи, але є про десятки випадків. Якщо потрібна конкретна цифра в кількості випадків, минулого засідання йшла мова про конкретні справи. Ці питання були надані на комітет. Тобто конкретні справи, номери цих справ. Так? Імміграційна служба надала, прикордонники за рік дали, правда, не багато більше, але дали лише за рік. Тобто це не є, скажімо так, поодинокі випадки. І це саме головне, що... Чим більше такі випадки трапляються, тим більше вони тенденцію мають до поширення. Тобто в перспективі явища, навіщо ми будемо чекати цих тисячі випадків, коли сьогодні можемо вирішити це питання?
Ще дякую, раз. Пане Олександр.
Я завершу з вашого дозволу, пане голово. Дякую. Я більше не буду задавати питання, бо я розумію, що питання ні про що. Питаєш, яка година тобі відповідають, гарна погода. Я запитав, скільки у вас є випадків. Ви прийшли доповідати, мало того, що прислали від Служби безпеки, навіть не керівника управління, а керівника служби нам прислали. Помощника, перепомощника. Я вже не кажу, що заступник голови служби тут повинен доповідати це питання. А не ви, вибачте, при всій повазі до вас і до вашої посади. Але менше з тим, по суті. По суті, історія наступна. Перша, ніхто не ставить під сумнів
можливість і необхідність держави, тим більше той, яка перебуває в стадії збройного конфлікту, обмежувати доступ. Ніхто про це не говорить. Це треба робити. І це повинно бути ефективним інструментом Служби безпеки. Це перше. Друге. Але при цьому Служба безпеки повинна використовувати цей механізм відповідно до тих завдань, які є. От ви зараз, наводячи приклад, сказали нісенітницю. Ви сказали, якщо партнерська служба нам розкаже, що він вчиняв злочин там, де він там може злочин вчиняти. Якщо він не несе загрози національній безпеці України, ви не маєте права йому не дозволяти заїхати в Україну. Бо тому що там це може бути злочин, а в Україні це не злочин. Такі історії теж бувають. Тому я ще раз кажу, ви навіть не розумієте, про що ви говорите, бо ви коли починаєте говорити, ви пробовтуєтесь, знаєте, по Фрейду, і починаєте говорити, як ви це все застосовуєте. Це перше. Але я ще раз кажу, минулий раз вам задавали чітке питання, і ви на нього тоді не змогли відповісти. І зараз не можете відповісти, скільки таких випадків є. Ніхто не говорить про те, що треба чекати до тисячі. І ніхто не говорить про те, що треба чекати, коли таких випадків будуть сотні. Але на сьогоднішній день, ви кажете, їх десятки. Десятки – це від 11 до 99. Назвіть цифру, скільки у вас. У вас статистика повинна бути чітка, якщо ви приходите з таким законопроектом і вимагаєте, щоб в законі була заборона на застосування мір, на застосування запобіжних заходів у вигляді зупинення ваших рішень. Ви навіть не знаєте, скільки у вас таких справ є. А ви знову кажете, є тенденція. Слухайте, коли в минулому році було 10, а в цьому році 11, то це теж тенденція до збільшення. Скажіть, яка тенденція? Скажіть, скільки було таких випадків в минулому році? Скажіть, скільки їх було в цьому році? Якщо в минулому році їх було 10, а зараз їх 100, то, напевно, треба приймати цей закон. Але якщо в минулому році їх було 11, а зараз їх 12, то, напевно, цей закон не треба приймати. Не треба. І я ще раз підкреслю, людина, яку ви підозрюєте в шпигунстві, не піде в суд. Він тихенько собі перехреститься, що його не затримали, чкурне назад в свою країну і буде там сидіти. Або в ДНР, ЛНР свій поганючий поїде. Розумієте? А оскаржують ті люди, які впевнені в своїй позиції. Які впевнені в тому, що вони будуть захищатися тут. І що вони тут переможуть. Якщо я впевнений, то я йду в суд. А якщо я розумію, що я десь не правий, то я тихенько собі поїду. Тому дайте нам чітку статистику. Чітку статистику, скільки випадків таких є, скільки випадків було в минулому році, бажано, скільки було в позаминулому, щоб ми побачили тенденцію. Тоді ми зможемо зрозуміти, чи воно вам потрібно. Але якщо у вас таких випадків 10, а ви кажете, змініть під нас закон, бо ми хочемо приймати рішення, які ми хочемо, а ви потім по 3 роки судіться, бо я знаю, як судяться з вами, як потім виграють люди, через 3 роки у вас виграють справи. Щоб ви їх незаконно не пускали на територію України. Але 3 роки людина ходить по судах і доводить, що він не вірблюд. Бо ви написали ідіотизм. Отакий набір слів, який ви тільки що нам втюхували. Такий самий набір слів ви написали. Нам стало відомо, що можливо ви там десь щось і так. А людина каже, та я там не був, нічого не знаю. Розумієте? Тому тут треба баланс мати відповідний. А вам, коли ви доповідаєте, ну, по-перше, пане голово, я ще раз звертаюся до вас. Я дуже прошу при всій повазі до Служби безпеки України, до керівництва Служби безпеки України, але нехай направляють фахівця відповідного рівня. І з підготовленого, якщо людина питає, скільки випадків, не десятки, не сотні, не тисячі, називайте цифру. Скільки у вас справ в судах по таким речам. Тим більше, що ви не могли це зробити минулий раз. Я ж пам'ятаю це обговорення. Я ж кажу, що мені багато років, але я притомний і склерозом не страждаю. Дякую, пане голово.
Дякую за вашу позицію. Безумовно, може бути використаний і під час обговорення, і під час голосування за цей законопроект. Павло Павліш, будь ласка, вам слово.
Дякую, Андрій Євгенович. Дійсно, ми дане питання обговорювали, коли приймали рішення щодо включення до порядку денного. Я тільки хочу зазначити, що... Мета законопроекту саме полягає в тому, щоб стаття щодо забезпечення даних позовів і зупинення цих рішень, вона була виключена для цих правовідносин. І тут не говориться про те, що особи, які мають право на захист своїх прав, вони будуть в цьому обмежені. Вони можуть звернутися через своїх представників на території України і захищати свої права. Ми також само повинні дбати і про захист прав громадян України, які яким може бути потенційна небезпека в разі, якщо дані особи мають бажання і будуть приїздити до України, і будуть, поки рішення буде суду про встановлення, то чи є підстави для того, щоб вони не перебували на території України, чи немає, вчиняти якісь правопорушення на території України. Дякую.
Погоджуюсь, Павло Васильович, з вашою позицією. Першим руку знову підняв Сергій Власенко, потім Володимир Ватрас, будь ласка.
Я вітаю всіх заслужених юристів України з Трускавецької школи права. Дякую.
Дякую. Володимир Ватрас.
Навзаєм, Сергій Васильович.
Володимир.
Володимир Ватрас, будь ласка, вам слово.
Шановні колеги, які не пам'ятають по батькові теж.
Володимир Ватрас.
Шановні колеги, я не піднімав руку, але...
Я просто побачив, що...
Я прошу слова Соболєв, якщо можна.
Я словами пана Сергія Власенка, я думаю, що вони некоректні, і прошу, щоб він відреагував належним чином.
А вибачте, я про які слова? Про заслужених юристів чи про Трускавецьку школу права? Які саме слова вас збентежили?
Так, давайте, цю дискусію ми припиняємо, вона не стосується.
Чи вас бентежить, права про політичні рішення президента в кримінальному процесі? Які з трьох вас бентежить?
Сергій Володимирович, дякую. Ми зараз обговорюємо законопроект, який стосується дещо іншого. Сергій Владиславович Соболєв, будь ласка, вам слово.
Шановні колеги, я думаю, що небезпека таких речей – це в подвійному, а можливо і потрійному тлумаченні того, що може складати небезпеку для державних інтересів захисту суверенітету країни. Дуже простий приклад. Білорусь і Російська Федерація. Якщо заявку на в'їзд в Україну подає особа, яка засуджена режимом Лукашенка або режимом Путіна, він проходить не просто по якихось окремих кримінальних справах, він засуджений цим режимом, відбув покарання. Згідно з тлумаченнями, які ви надаєте, це означає, що такій особі може бути відмовлено в в'їзді на територію України. Нам треба чітко розуміння, щоб було абсолютно ясно, які є підстави. Більше того, мені здається, якби був чіткий реєстр осіб, яким не дозволимо в'їзд на територію України, і така особа мала б бажання в'їжджати на територію України, то тоді при такій логіці абсолютно зрозуміло було б, що така особа звертається до суду ще до моменту перетину кордону України, а не вона дізнається про це в момент перетину кордону. І якщо судове рішення їй забороняє це робити, така особа, відповідно, не впускається на територію України. Якщо ж не так, а рішення, наприклад, дозволяє, то відповідна особа безперешкодно в'їжджає на територію України. Тобто, мені здається, ключова проблема – це не в законодавстві. Ключова проблема – це в нормативних документах міграційної служби, прикордонної служби, Служби безпеки України. І тоді б, можливо, десятки питань були б зняті. Ну, наприклад, якщо я бажаю в'їхати на територію Російської Федерації, то я чітко розумію, що я є персона нон-грата на території Російської Федерації. І я є в цьому списку. Така сама історія повинна бути по ключових персонах, які повинні бути в єдиному реєстрі. Повинен бути доступ, так, як є в Сполучених Штатах Америки, так, як є в багатьох інших країнах. Заборонено в'їзд на територію цієї держави. Далі особа визначається, в який спосіб вона хоче цю заборону зняти через судові рішення. Бо коли своєвільно буде тлумачитись це право, ну я умовно кажу, от ситуація сьогоднішня з президентом Грузії Саакашвілі, який, ви знаєте, згідно з двома рішеннями грузинських судів, засуджений на 3-6 років. Зараз станеться неймовірне, і він зможе в'їхати назад на територію України. Що далі? Це знову тлумачення? Поміняється ситуація. Тому я думаю, що, на жаль, врегулювати це в такий спосіб, який пропонує Служба безпеки, неможливо. На мій погляд, повинні бути чіткі формулювання підзаконних актів, чіткі регулювання відповідних нормативних актів, і тоді, можливо, в багатьох питаннях відпаде і питання можливості або неможливості оскарження тих чи інших рішень. Дякую.
Дякую, Сергій Владиславович. Шановні колеги, хто ще хоче висловитися? Немає, да? Тоді я пропоную переходити до голосування. Вам запропонований проект висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону про внесення зміни до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України, реєстраційний номер 5410, з наступним рішенням: рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект закону про внесення зміни до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України, реєстраційний номер 5410 від 21 квітня 2021 року, поданий президентом України, прийняти за основу. Визначити доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України Павліша Павла Васильовича. Переходимо.
Є доповнення до рішення, пане голово.
Що, да, будь ласка, що ви?
Є пропозиція доповнити проект рішення наступним пунктом: зобов'язати Службу безпеки України надати профільному комітету статистичну інформацію щодо випадків застосування судами зупинення рішень Служби безпеки України як запобіжного заходу. Та врешті-решт треба отримати хоча б статистику. Ну, якщо представники не знають скільки, ну, щоб ми хоча б кінець кінцем це дізналися, принаймні під час підготовки до другого читання.
Нам запропонована була така статистика, вона є в електронному комітеті. Я, якщо ви, ну, не влаштовує її об'єм та або часові якісь межі, то безумовно, звертаючись до Служби безпеки України, я прошу підготувати для доповіді на першому читанні під час представлення цього законопроекту під час першого читання все ж таки надати статистику за більш, скажімо так, довгий період. Тому що ми маємо статистику з 15-го року від Державної міграційної служби, а від Державної прикордонної тільки за минулий рік, якщо я не помиляюсь, правильно? Або за цей рік, так. Да. Попрацюйте, будь ласка, з колегами, які в тому числі підтримали цей законопроект, для того, щоб презентувати народним депутатам під час його розгляду в першому читанні все ж таки статистику за більш довгий період, задля того, щоб народні депутати змогли приймати рішення вже в залі Верховної Ради. Шановний Сергій Володимирович, я не бачу підстав для того, щоб ми цей пункт...
Пане голово, мене влаштовує те, що ви зробили. Мене влаштовує те, що ви зробили.
Дякую, дякую. Тоді, так як я зацитував, і так як це цей проєкт рішення в такій редакції, який розміщений в електронному комітеті, переходимо до голосування. Зараз хвилинку я знайду свою табличку. Так. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик. До нас доєднався.
Я виявився за. За.
Божик за. Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
Проти.
Народний депутат Демченко. Сергій Олексійович. Народний депутат Дирдін. Демченко? Не чую. Народний депутат Дирдін.
За.
Дирдін за. Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич. Вже немає. Народний депутат Костін за. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За.
Дякую. Народний депутат Німченко. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Пузанов до нас доєднався.
Проти.
Проти. Народний депутат Соболєв.
Проти.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій. Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов.
Утримався.
Утримався. Так. 14 за, 3 проти, 1 утримався, рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це попередній розгляд, законопроект 5387 авторства народного депутата Демченка та інших народних депутатів. Це попередній розгляд. Сергій Олексійович, ви з нами зараз? Сергій Олексійович, не бачимо вас.
Андрій Олексійович, якщо Сергія Олексійовича немає, я можу коротенько
доповісти. Є, Сергій Олексійович, але включіть звук свій, будь ласка.
Так, пане голово, яке питання?
Доповісти 5387. Від
5387, коротко, будь ласка.
Так, колеги, коротко, це зміни вносимо до того закону, який ми вже з вами проголосували, щодо відтермінування строків по врегулюванню питання територіальності судів відповідно до чи внаслідок зміни районів в нашій країні. Є пропозиція відтермінувати на рік до кінця наступного року відповідний термін, оскільки робота ведеться, на сьогоднішній день є підготовлені варіанти, але є бачення, що до кінця року ми це не встигаємо, і щоб ми зважили на питання, які є також додатково необхідно вирішити у зв'язку з цим, в тому числі питання існуючих указів президента, які не скасовані, не реалізовані і так далі, і так далі. Є пропозиція це підтримати і на строк ще на один рік подовжити термін відповідний. Дякую.
Ну, я так розумію, до одного року. Да?
До одного року, так. Ну, це можливо раніше відбудеться, я сподіваюся, так,
але до одного року. Павло Павліш, голова підкомітету і, відповідно, голова робочої групи, яка займається питанням нової
карти. Дякую, Андрій Євгенович. Так, да. Підкомітет з питань правосуддя підтримав даний законопроект і дійсно в нас для того, щоб ми робили все виважено і не було якихось у нас перешкод, які б нам необхідно було по гарячим там міняти. От. Тому просимо підтримати даний законопроект і в нас, коли буде вже прийнята нова карта судів, і ми тоді зможемо ефективно і в такому нескладному перехідному періоді перейти вже на нову систему, але зараз я вважаю, що необхідно його підтримати і для того, щоб у нас не було якихось колапсів. Дякую.
Павло Васильович, правильно я розумію, що практично завершена ця робота. Я, Сергій Власник, я бачив вашу руку. Я просто хочу перед цим передати слово голови Ради суддів і представникам Вищої ради правосуддя, а потім ми вже обговоримо, як народні депутати, члени комітету. Павло Васильович, я правильно розумію, що практично завершена робота робочої групи,
у нас,
ми готові надати рекомендації президенту України щодо...
У нас вже підготовлена приблизна карта суддів, яка була обговорена на робочій групі з представниками і Ради суддів, Державної судової адміністрації, представниками апеляційних суддів. І ми зможемо її презентувати вже найближчим часом і депутатам, і так як це суб'єкт законодавчої ініціативи, тут є у нас президент, тому буде надана до Офісу президента. Вони також є членами робочої групи, приймали активну участь в цьому розробці нової мапи, тому будемо вже після того, як буде внесено президента, будемо обговорювати в нашому комітеті. Дякую.
Дякую, Павло Васильович, в тому числі за діяльність робочої групи, яку ви очолюєте. Богдан Сергійович Моніч, вам надаю слово, голови Ради суддів з нами сьогодні.
Добрий вечір, мабуть, вже шановні народні депутати. Ну, мушу підтвердити, дійсно, ми робимо зараз останні звірки по тій мапі судів, яка була обговорена. Наразі фактично завершено, я думаю, до кінця тижня постараємося її вже фіналізувати. Ми коригуємо відстані між новоутвореними старими судами. В деяких моментах ми так само уточнюємо назви, як мають називатися новоутворені суди. Це абсолютно робоча процедура така. Єдине, що з приводу законопроекту я безумовно не можу заперечувати, тому що по суті це те, що Рада суддів колись роз'яснювала своїм рішенням після того, як Верховна Рада взяла і раптово ліквідувала райони, то безумовно, я підтримую, але хочу нагадати все ж таки, що і минулого разу я говорив про те, що не потрібно себе обмежувати якоюсь датою. Я боюсь, щоб не наврочити, звичайно, щоб ми ще через рік не збиралися і знову не приймали третій законопроект. Просто моя позиція більше, що забрати взагалі, але не пізніше, якоїсь дати. Створюється нова мережа судів, значить запрацюють нові суди. Навіщо ви себе і ми себе обмежуємо якоюсь датою? Це просто так. Але в цілому не заперечую.
Дякую. Дякую, Богдан Сильвестрович, в тому числі і за вашу таку активну роботу з цього питання, тому що дійсно робота робочої групи – це така велике навантаження і дуже такий довгий діалог із представниками і місцевих судів, апеляційних судів, і народних депутатів. Тобто ми розуміємо, що це потребує часу для того, щоб все узгодити з урахуванням того, щоб доступ до правосуддя він був більш ефективний. Так, я передаю слово представникам Вищої ради правосуддя. Я просто не бачу, хто саме сьогодні присутній. Будь ласка, представтеся.
Доброго дня, шановні депутати, шановні учасники, член Вищої ради правосуддя Болотін. Вища рада правосуддя в повному обсязі підтримує даний законопроект щодо відтермінування терміну введення цього закону, оскільки дійсно, не дивлячись на проведену, я не побоюсь цього слова, титанічну роботу, в повній мірі не закінчена вона. Ні процесуально, ні матеріально, ні організаційно. На даний час в повній мірі суди не готові до їх укрупнення. Особливо це негативно відіб'ється на кримінальній юрисдикції. Наведу такий примітивний, можливо, приклад, що стосується відстані, оскільки проведений авторозподіл, система авторозподілу бачить як один суд ті суди, які будуть об'єднані. Відстань між якими складає подекуди від 30 до 60 кілометрів. А тому у випадку складання колегії суддів із різних на даний час судів фактично неможливо буде проводити судові засідання, в тому числі щодо громадян і доступу до правосуддя. На даний час в повній обсязі невирішені питання, зокрема щодо ліквідації утворення судів юридичних осіб, в першу чергу, місце знаходження печатки, передачі архівів, а тому в повному обсязі цей закон є на часі за тих 3 місяці, які фактично залишилися до введення в дію саме 1 січня 2022 року, вирішити ці питання в повному обсязі є неможливим.
Дякую.
Тому повністю підтримуємо вказаний законопроект. Дякую.
Дякую. Також за вашу роботу щодо проєкту, який пов'язаний з закрупненням судів. До нас також доєднався тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної судової адміністрації пан Олексій Сальніков. Я розумію, що також є, мабуть, підтримка, але буквально 2 хвилини, да, тому що ми маємо завершити о 5, в нас ще один законопроект є.
Шановний Андрій Євгеній, шановні народні депутати, я хочу сказати, що дійсно є необхідність прийняття цих змін, і нам треба підготуватися до 1 січня 2023 року прийняти виважене рішення, які будуть в подальшому напрацьовані, і ми будемо мати добрий результат. Зараз робота ще триває, і нам треба просто її закінчити і підготуватися до цього процесу. Тому ці зміни, вони об'єктивні і вони необхідні, щоб ввести не з 1 січня 2022 року, а з не пізніше 1 січня 2023 року.
Дякую, пане Олексію. Зміни
до прикінцевих положень.
Дякую. Сергій Власенко, будь ласка. З урахуванням зараз стадії розгляду цього законопроекту.
Дякую, пане Голово. Дякую, пане Голово. Я висловлюсь з тих самих питань, з яких висловились колеги. Ви знаєте, в Радянському Союзі, та я, напевно, на відміну від багатьох членів комітету, пам'ятаю, як тоді було, тоді була така фраза, що ми спочатку успішно створюємо проблеми, а потім героїчно їх долаємо. Про все, про що ми зараз говоримо, опозиція, яку ви не слухали тоді, не слухаєте зараз, я переконаний, не будете слухати, поки самі не станете опозицією, говорила вам від самого початку. Насправді цей закон був би не потрібний, якби все це зробили не через трускавець, а по-нормальному. Якби спочатку продумали, яка повинна бути мережа судів відповідно до тих районів, які від початку ви розуміли, що будуть, вирішити всі ті проблеми, про які зараз говорять представники суддівської гілки влади, абсолютно справедливо говорять. Тому що ці проблеми були очевидні для всіх. Що укрупняти суди так не вийде просто, як на папері. що треба думати, як координувати це, як призначати справи, як робити розподіл, як перевозити матеріали. Це ж все було очевидно від самого початку. Для всіх, крім заслужених юристів України, Трускавецької школи права. І зараз ми робимо вигляд, що ми молодці, ми зробили гарний закон, і ми героїчно долаємо те, що ми настворювали, те, що ми самі накоїли. Ви самі накоїли. Не ми, а ви самі накоїли. Тому давайте це називати, давайте називати речі своїми іменами. Що в чергове, що перша штанга у вас була з ВККСом, така сама, вам кричали всі, не треба цього робити, ви як барани пішли, вдарилися головою об стіну, 2 роки не працює ВККС, до сих пір не працює ВККС. Зараз, коли ви укрупнювали райони, вас попереджали так само ударитись головою об стіну. Ні, ми самі мудрі, ми заслужені юристи Трускавецької школи права, всі інші, ви 100 років в парламенті, ви нічого не знаєте. Ну, хорошо, ми нічого не знаємо. Бийтеся далі головою об стіну. І я погоджуюся, я ще раз кажу, з представниками суддівської гілки влади, що насправді це складне питання. Непросте. Звичайно, що його не можна зробити ні за 3 місяці, ні за 4, ні за 5. А треба реально, ретельно думати і готувати. Бо кожне рішення треба професійно готувати, а не кричати «Ура, ура, вперед, вперед, ми всі молодці, ми всі класні, ми друг другу, все, все хорошо, вперед, укрупняємося». А тепер думаємо, як це насправді реально, реально зробити. Але це треба, звичайно, що це треба робити. На питання, чи це треба робити, звичайно, треба робити. Бо треба виправляти ті помилки, які понаробила монобільшість в режимі політичної доцільності, приймаючи абсолютно безглузді невиправдані рішення. Так само треба приймати такі самі рішення в зв'язку з укрупненням районів і по системі медицини, і по системі освіти, і по системі дошкільної освіти, і по системі професійно-технічної освіти. По всіх питаннях, по повноваженнях, слава Богу, там частково питання вирішили, але знову дірки появилися. Ну ж, реформа – це не бігти наперед і приймати дурні рішення, які потім роками виправляти і роками думати, а як же нам зробити так, щоб нарешті, умовно кажучи, система судоустрою відповідала адміністративно-територіальному устрою країни. І 2 роки ми про це думаємо, і розумівши наперед, які проблеми були. Тому, звичайно, що це треба робити, але давайте чесно скажемо, що ви героїчно виправляєте ті помилки, і поки що не виправляєте, а ви героїчно відтерміновуєте виправлення тих помилок, які ви наробили, приймаючи рішення непродумане, безглузде, неконституційне, я це підкреслюю, про укрупнення району. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович, за ваш виступ в рамках політичної дискусії, за виключенням слова «барани». Тому що я думаю, що це дещо занадто. Шановні колеги,
барани в мусульманському світі дуже поважні тварини, повірте.
Я думаю, що і поважні тварини – це також десь за межами політичної дискусії. Я пропоную переходити до голосування. Вам запропонований проєкт висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо законопроекту 5387, відповідно з наступним рішенням, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 6-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території України в зв'язку з утворенням ліквідацією районів реєстраційний номер 5387 від 16 квітня 2021 року, поданий народними депутатами України Демченком та іншими. Переходимо до голосування. Народний депутат Бабій.
За.
За. Народний депутат Божик. Не чую. Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
Павліш за.
Народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв.
Утримався.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Степанчук.
За.
Народний депутат Тарахтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов.
Так, Німченко чую. За.
Німченко за. Божик.
Тут.
Божик. Немає. Так, рахуємо раз. Шістнадцять за, проти нуль, утримались у нас двоє. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це також попередній розгляд законопроекту 5617. Проект закону про юстицію дружню до дитини. Ми вже розглядали це питання на цій стадії, перенесли. Наразі надаю слово заступнику міністра юстиції пану Олександру Бончуку, потім голова підкомітету Ігор Фріс. Будь ласка.
Дякую, Андрій Геннадьович. Я коротко, тому що розумію, що брак часу у нас. Цей законопроект передбачений пунктом 375 плану законопроектних робіт Верховної Ради на 2021 рік. І відповідно до цього плану внесений урядом. Довго процес був підготовки законопроекту. І фактично ми, Україна залишається в Європі, мабуть, одна із останніх, яка не має відповідного регулювання законодавчого щодо питань правосуддя дружнього до дитини. Або і основний принцип, який запроваджується законом, це забезпечення найкращих інтересів дитини у питанні правосуддя. І основна ідея законопроекту – вибудувати інституції і взаємодію між органами влади, щоб в першу чергу запобігати вчиненню неповнолітніми відповідних правопорушень. А якщо і було вчинені відповідні правопорушення, щоб відтерміновувати той час, коли неповнолітня особа, дитина, фактично буде втягнута у систему дорослої кримінальної юстиції. І всі ці елементи, які передбачені, вони якраз спрямовані на те, щоб ми спочатку працювали на запобігання, на соціальну реабілітацію відповідних осіб і відповідно застосовувати відновні провадження в відповідних кримінальних провадженнях, де учасником є дитина. Цей законопроект пов'язаний системно з іншим, який на розгляді в комітеті з питань правоохоронної діяльності, де передбачені відповідні зміни до кодексу про адміністративні правопорушення, до кримінального кодексу і до кримінального процесуального кодексу. Дуже важливо також розуміти, що ці новації, які наразі закладені в законопроект, вони вже зараз, багато із них за допомогою наших партнерів реалізуються на практиці. Наприклад, такі як будинок для дітей, це Барнахус, де реалізуються в Вінниці, де відповідні слідчі дії з потерпілими дітьми відбуваються в одному місці і слідчі, і прокурори, і також залучені можливість слідчого судді до проведення. Тобто, що ми реалізуємо це, що закладено в цей законопроект. Далі, наприклад, питання фахівці в сфері юстиції для дітей. Відповідні стандарти вже зараз затверджені, скажімо, на рівні міжурядової міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя для дітей, а закон передбачає відповідні вимоги. Тобто ми далі йдемо на рівні закону, передбачаємо, що всі особи, які будуть працювати з дітьми, повинні відповідати цим вимогам, відповідні навчання повинні проходити. І також те, що процедура, наприклад, відновного примирення. Це також наразі діє на підставі певного проєкту спільного наказу Міністерства юстиції і генерального прокурора. Ми побачили результативність цієї програми, і ми зараз пропонуємо цим законопроектом на рівні закону це закріпити. Тому прошу підтримати цю ініціативу і фактично запровадити таку цілісну систему правосуддя дружнього до дитини або юстиції. Правильніше говорити юстиції дружнього до дитини. Дякую за увагу.
Прошу. Дякую, пане Олександре. Ігор Павлович, будь ласка, вам слово.
Андрій Євгенович, можу тільки резолютивну частину, якщо не проти члена комітету, зачитати щодо висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону про юстицію дружньої до дитини, реєстрованого 5617 від 4 червня 2021 року.
Да, будь ласка.
Говоривши законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 6-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про юстицію дружньої до дитини, реєстр номер 5617, 4 червня 2021 року, поданий Кабінетом Міністрів України. Дякую.
Дякую. Це дуже важливий законопроект, дійсно. І якщо немає інших пропозицій, я пропоную переходити до голосування. А після цього, як ми включимо обидва законопроекти нашого правоохоронного комітету до порядку денного, будемо вже їх розглядати, синхронізувати їхній розгляд в першому читанні в Верховній Раді. Переходимо до голосування. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик. Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін. Максим Євгенович.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За.
Вячеславович. За.
За.
Народний депутат Німченко.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш. Павло Васильович, ви з нами?
За, да.
За. Народний депутат Пузанов. Не бачу. Народний депутат Соболєв.
За. Народний... Я, на жаль, на телебачення, там, щоб кворум, я не знаю, що там зірвається.
І все в порядку, да. Нам залишилось тільки різних.
Все, дякую.
Да, вам
дякую.
Гарного вечора. Народний депутат Савгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов. Сімнадцять за, проти нуль, утримались нуль, рішення прийнято. Дякую всім. В нас залишився пункт Різне. Я пропоную, в нас є пропозиції від двох керівника робочої групи з питань цифровізації правосуддя до суміжних правових інститутів Романа Бабія внести зміни до персонального складу і виключити Слоніцького Олександра Євгеновича. Так, і також, ну давайте просто по да, ну і інша пропозиція про доповнення персонального складу робочої групи з питань оптимізації господарського процесуального кодексу, цивільного процесуального кодексу та кодексу адміністративного судочинства України. Там навпаки включити відповідно Джабурі Олександра Валентиновича, голову 5-го апеляційного адміністративного суду за згодою, Заверуху Олега Богдановича, голову 8-го апеляційного адміністративного суду за згодою, і Казакевич Поліну Віталіївну, національного координатора Європейського банку реконструкції та розвитку та експерта з питань реформи судів за згодою. Шановні колеги, якщо немає заперечень, можемо прийняти це рішення консенсусом. Нема заперечень? Нема заперечень. Хотів би також, да, принагідно сказати, що минулого тижня відбулось таке установче засідання робочої групи саме з питання оптимізації процесуальних кодексів. І саме зараз долучається дуже багато і суддів, і адвокатів, і представників експертів, науковців, організацій правників різних, народних депутатів. Маємо дуже велику надію на те, що зможемо десь в наступному році вже підготувати такі зведені пропозиції щодо вдосконалення процесуального законодавства. Тому, шановні колеги, хто має якісь запитання, в нас три співголови цієї робочої групи, наші колеги Роман Бабій, Іван Калаур та Михайло Новіков, звертайтесь до них, вони вам зможуть розповісти про те, як буде організована робота цієї робочої групи. Шановні колеги, якщо нема інших пропозицій, я тоді хочу всім побажати гарного вечора і зустрінемось завтра вже в залі Верховної Ради. І принагідно ще раз нагадаю про те, що буду пропонувати провести наступне засідання комітету в режимі відеоконференції 12 жовтня о 14 годині. Розглянемо питання конкурсу до ВРП. Ну і якщо встигнуть колеги, Ігор Павлович і колеги, розглянемо таблицю до другого читання щодо нашого першого питання порядку денного. Але просто ще раз, давайте таким чином це підготуємо, щоб воно не викликало таких дуже довгих дискусій на засіданні комітету. Давайте хай підкомітет все ж таки доопрацює цей законопроект, щоб ми його ухвалили і рекомендували Верховній Раді до другого читання в такому більш швидкому порядку.
Андрій Євгеньович, 12-го чи 13-го?
12-го, вівторок. Да. Більше Андрій, комітетів наступного тижня не буде. Да.
Андрій Євгеньович, в мене пропозиція. При винесенні цього законопроекту на наступний комітет запросити представників Державної міграційної служби.
Ми зробимо неодмінно. Дякую, Денис Вячеславович, за вашу активну позицію щодо розгляду цього законопроекту. Ви дійсно підняли дуже такі складні питання, але вони дійсно потребують доопрацювання задля того, щоб ми, щоб законопроект був корисний, а не наробив тільки більше якихось проблем. Все. Тоді, колеги, дякую. Всім гарного вечора. До завтра. Оголошую засідання комітету закрите.
До побачення.
До побачення.